Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. 6 persoane au fost reținute de DIICOT într-un dosar de trădare. Procurorii acuză că acestea au fost în legătură cu agenți străini și au negociat, inclusiv la Moscova, retragerea României din NATO, înlăturarea ordinii constituționale, desființarea partidelor, instalarea unui nou guvern, adoptarea unei noi constituții, schimbarea numelui țării, a drapelului și imnului. Gruparea intitulată Comandamentul Vlad Țepeș era organizată ca o structură militară, iar în dosar este vizat și generalul major în retragere Radu Teodoru. Aflat sub control judiciar în dosarul instrumentat de parchetul general pentru instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și constituirea unei organizații cu caracter fascist, Călin Georgescu le-a cerut susținătorilor săi să se implice activ în lupta pentru libertate. Fostul candidat la președinție spune că nu e suficient suportul online cu like-uri. Oamenii trebuie să iasă în stradă. Apărarea europeană și situația din Ucraina după schimbările venite din partea americanilor sunt principalele subiecte ale Consiliului Extraordinar de astăzi de la Bruxelles. Președintele Volodymyr Zelensky este acolo, la fel și președintele interimar Ilie Bolojan, după ce s-a consultat cu partidele politice privind răspunsul Bucureștiului la actualele provocări de securitate. Iar Lituania se retrage din Convenția Internațională împotriva munițiilor cu dispersie, invocând îngrijorări de securitate din cauza vecinătății cu Rusia. Decizia a atras critici din partea organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului. Procurorii cer arestarea preventivă pentru 4 dintre cei 6 bărbați reținuți pentru trădare. Ei au fost duși în fața curții de apel. Grupul funcționa ca o structură militară, avea contacte cu agenți străini, inclusiv în Rusia, și căuta sprijin extern pentru a prelua puterea în România. În dosar este implicat și generalul în retragere Radu Teodoru, în vârstă de 101 ani, veteran de război, a cărui imagine a fost folosită de membrii organizației. Andreea Oros ne spune ce știm până acum despre acest controversat dosar DIICOT.
Din probatoriul administrat în cauzare și faptul că începând cu 2023, 5 dintre inculpați împreună cu un suspect în persoana generalului în rezervă Radu Teodoru, în vârstă de 101 ani, au constituit un grup infracțional organizat în scopul de a știrbi suveranitatea și independența statului român prin subminarea politică și a capacității de apărare a țării, susțin procurorii DIICOT. Anchetatorii spun că începând cu anul 2024, la gruparea de criminalitate organizată a aderat un alt inculpat, toți membrii desfășurând acțiuni continue, conștiente, publice sau conspirate, în vederea îndeplinirii scopului propus. De asemenea, membrii grupului infracțional au intrat în mod repetat în legătură cu agenții unei puteri străine, aflați atât pe teritoriul României, cât și al Federației Ruse. Gruparea de criminalitate organizată s-a constituit sub paravanul unei organizații și s-a dezvoltat pe tipul unei structuri de tip militar, cu eșaloane de conducere, cu stat major și personal de execuție, reprezentată prin imaginea suspectului cercetat în cauză, general major în retragere. Comandamentul Vlad Țepeș, din care fac parte cele 6 persoane reținute de DIICOT sub acuzația de trădare, a fost înființat în 2021 de către Robert Dinu și îi folosește imaginea generalului în rezervă Radu Teodoru, pe care îl descrie drept cel aflat la conducerea statului major. Potrivit site-ului oficial, ei militează pentru, citez, înființarea GEția, țară care să fie condusă prin 9 ministere. Următoarele luni, americanii vor face puțină curățenie. După termină rușii. Nu vă fie frică, toată lumea pică, ori ei, ori noi. Este unul dintre mesajele transmise de fondatorul organizației, Robertin Dinu, unul dintre cei 6 reținuți de procurori. Suspecții dosarul de trădare au ținut legătura cu cei 2 diplomați ruși care au fost declarați persona non grata și expulzați din România, a anunțat SRI într-un comunicat. Începând cu anul 2023, cele 6 persoane reținute au constituit o grupare paramilitară și au derulat acțiuni subversive cu caracter instigator în scopul influențării vieții sociopolitice din țara noastră. Cele 6 persoane reținute au cerut sprijin din partea unor ofițeri din cadrul ambasadei Federației Ruse pentru a-și îndeplini obiectivele de a destabiliza țara, se arată în comunicatul SRI. Comandamentul Vlad Țepeș, din care fac parte cele 6 persoane acuzate de DIICOT de trădare, urmărea întoarcerea la un sistem de guvernare cu un partid unic, eliminarea agenților diversioniști, refacerea legăturilor cu Federația Rusă și China, inclusiv recuperarea teritoriilor din Ucraina. În același timp, gruparea propunea și o structură de conducere formată și din consilii ale bătrânilor sau comitete ale moșilor. Comandamentul Vlad Țepeș a transmis în ultimele zile mai multe notificări adresate instituțiilor din România, fondatorul organizației Robertin Dinu.
Dragi români, în numele comandamentului Vlad Țepeș, voi face astăzi o notificare, a treia notificare, către președintele interimar și către guvernul României. Dragi politicieni, aveți la dispoziție 3 zile să informați poporul român cu privire la jaful național petrecut de la lovitura de stat din 1989 și până astăzi.
Dar cine e generalul Radu Teodoru, acuzat acum de trădare? De mulți ani este un susținător înfocat al lui Călin Georgescu și al grupării paramilitare Comandamentul Vlad Țepeș.
Sunt generalul major aviator veteran de război Radu Teodoru și din încercinarea Comandamentului Vlad Țepeș vă comunic următoarele. 1. Noi românii, în majoritate zdrobitoare, l-am votat pe candidatul Călin Georgescu de președinte al României.
A fost membru fondator al Partidului Extremist România Mare, ofițerul în rezervă a publicat mai multe cărți, precum România ca o pradă și articole în care a negat Holocaustul din România și a promovat atitudini antisemite. A publicat mai multe cărți, precum România ca o pradă și articole în care a negat Holocaustul din România, promovând atitudini antisemite. Radu Teodoru a ajuns chiar vicepreședinte în PRM. După decembrie 1989, Radu Teodoru a trecut oficial la extrema dreaptă, pro-Ion Antonescu, antisemit și negaționist, cu sprijinul activiștilor cu vederi politice similare. De exemplu, în volumul Nazismul sionist, publicat în anul 2000, Teodoru afirma că Holocaustul a devenit, citez, cea mai rentabilă afacere evreiască ce a existat vreodată, îmbogățindu-i pe autorii ziși martori oculari, care au fabricat în serie cu exagerări aberante și viziuni patologice viața din lagărele naziste. Am încheiat citatul. Radu Teodoru a luptat în numeroase misiuni în al doilea război mondial. Mai întâi ca pilot de avion. Pe 17 ianuarie 2022, cu ocazia împlinirii vârstei de 98 de ani, Ministerul Apărării a postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj de felicitare pentru Teodoru, care a atras critici puternice din partea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului. Institutul a postat un mesaj de protest pe 21 ianuarie, atunci când se marcau 81 de ani de la pogromul de la București, atrăgând atenția asupra faptului că legea interzice promovarea negaționiștilor și antisemiților. În aceeași zi, Ministerul Apărării Naționale a șters postarea, manifestându-și oficial regretul pentru eroarea gravă comisă. Scuze au venit acum și de la Ministrul Apărării. Angel Tâlvăr a transmis că își prezintă scuze și că regretă faptul că Ministerul a transmis în luna ianuarie o felicitare veteranului de 101 ani, generalul în retragere Radu Teodoru. Ministerul susține că desfășoară în mod constant activități prin care sunt onorați și cinstiți veteranii celui de-al doilea război mondial.
Mulțumesc, Andreea Oros. Începe să se ridice vălul de pe o întreagă rețea creată de ruși de-a lungul timpului în România pentru acțiuni de destabilizare. Dincolo de aspectul ilar al implicării unui veteran de 101 ani în încercarea de lovitură de stat, faptele rămân. Această rețea avea legătură cu ofițerii GRU din ambasada Rusiei și este posibil ca astfel de grupări să mai existe. Iată părerea lui George Scutaru, expert în apărare și director al New Strategy Center, față de arestările efectuate în dosarul Geția. Reacția autorităților române arată un stat care are anticorpi, dar politicienii trebuie să explice foarte bine că Rusia ne consideră o țară cu care se află în confruntare directă. Românii se vor putea pregăti mai bine față de astfel de acțiuni subversive, care nu pot fi combătute doar prin declarații liniștitoare, ci prin acțiuni ferme, așa cum au fost cele de astăzi. Ascultați un interviu de Ana Maria Florea Harrison.
La prima vedere, totul, te-ai gândit că un om la 101 ani ar putea să aibă alte preocupări decât răsturnarea ordinii constituționale și o lovitură de stat. Te întreb totuși cât de normal sunt oamenii care s-au asociat cu un bătrân pentru a da o lovitură de stat, pentru a organiza un puci. Dincolo de caracterul ilar la prima vedere, trebuie remarcat faptul legăturii cu ofițerii ruși, Aghereu, fiindcă atașatul militar ce a ajuns atașatului său, sunt oamenii la vedere ai serviciului de informații al armatei de statul respectiv. România a jucat un rol important în primul an de război, în anul următor, când am gestionat tot traficul de cereale, tot exportul de cereale al Ucrainei prin teritoriul nostru, peste 70%. Dacă nu ar fi existat România în 2023, Ucraina s-ar fi sufocat economic. Am mai spus-o odată, România are un rol important și tocmai de aceea Rusia dorește să destabilizeze țara noastră. Avem încercările de la alegeri. Vedem acum că sunt diverse grupuri care au o legătură directă sau indirectă cu membrii ai ambasadei Federației Rusie sau cu persoane din Rusia, fiindcă să ne aducem aminte și celelalte anchete, grupul Potra, persoane din anturajul gărzii de corp al lui Georgescu, care e o doamnă care ar avea legături la fel cu oamenii din anturajul liderului cecen Kadyrov. Începe să se ridice vălul de pe o întreagă rețea care a fost creată mai mult sau mai puțin eficientă de către ruși de-a lungul timpului, speculând viziunile antioccidentale, ultranaționaliste, antisemite. Și ceea ce este de remarcat, faptul că, într-adevăr, pare că statul se comportă, să spunem, ca un stat care are anticorpi și acționează ca atare. Rușia a mai încercat să provoace tulburări în Muntenegru pentru a preveni, la fel, drumul spre Occident al acestei țări. Au încercat să organizeze o lovitură de stat în Macedonia de Nord la un moment dat pentru a bloca aderarea la NATO. Rușii apelează la o paletă largă de acțiuni, fiindcă obiectivul lui Putin, dincolo de declarațiile pe care le poate face el sau reprezentanții săi sau de ceea ce crede în momentul de față liderii de la Casa Albă, Rusia dorește în continuare să distrugă Ucraina. Și obiectivul României este să ajute Ucraina, nu doar fiindcă este normal să ne situăm de partea celor care apără niște valori, și una dintre valorile care trebuie să le avem în vedere este și respectul față de lege, de dreptul internațional și de respingerea oricărei încercări de modificare a granițelor prin forță, dar mai avem un obiectiv propriu care ține direct de securitatea noastră. Dacă Ucraina va cădea, România va avea granițe directe cu Federația Rusă. Situația noastră de securitate se va modifica în rău. Și cel mai probabil, dacă Rusia va ajunge să ocupe litoralul ucrainean, va ocupa și Republica Moldova. Iar acest lucru va fi un coșmar geostrategic pentru România. România trebuie să evite acest scenariu, care din acest moment nu mai pare unul improbabil.
Domnule Scutaru, am auzit mai mulți analiști vorbind de oameni din armată, din servicii, care ar fi fost restructurați, care au fost restructurați odată cu reformele făcute pentru ca România să intre în NATO și care ar colabora pentru astfel de acțiuni. Credeți că e o problemă în armată cu oameni activi sau vorbim numai de rezerviști? Ce pauziți chiar și pe surse?
Faptul că sunt rezerviști care susțin diverse viziuni antioccidentale, rezerviști din armată sau care au lucrat în servicii de informații sau Ministerul de Interne, asta este o evidență și presa a arătat persoane din anturajul lui Georgescu care au avut o activitate anterioară la asemenea structuri de forță. Nu exclus că există persoane și în sistem, ca să spun așa, care să aibă asemenea viziuni și care să susțină pe Georgescu. N-aș merge atât de departe să cred că sunt persoane care în mod voit, conștient, își oferă serviciile unui stat dușman României.
Dar dacă tot știm aceste lucruri, cum poți să declari, nu știu, stare de război hibrid? Pentru că tot auzim de cum și pe câte părți acționează Rusia.
Doamne, nu există o stare de război hibrid.
Am metaforizat puțin da. Situația.
Politicienii noștri ar trebui să vorbească mult mai deschis cu cetățenii despre asemenea amenințări. Pentru că altfel se creează un orizont de așteptare și o imagine falsă în care lumea crede că la noi totul este bine, suntem oază de liniște și după cum vedem nu este așa. Politicienii trebuie să spună că da, riscul unei confruntări cu Federația Rusă este în creștere, că trebuie să mărim cheltuielile pentru înarmare. Rusia ne consideră ca fiind state care se află într-o confruntare directă. Și noi ar trebui să ne gândim cum ne protejăm mai bine față de asemenea acțiuni subversive. Iar asemenea acțiuni subversive nu se pot fi combătute prin declarații liniștitoare, ci prin acțiuni ferme, așa cum au fost cele de astăzi.
Georgescu Taru, expert în apărare și director al New Strategy Center, vă reamintesc, procurorii cer arestarea preventivă pentru 4 dintre cei 6 bărbați reținuți pentru trădare. Ei au fost duși în fața curții de apel. Un nou mesaj radical al fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, acesta îi instigă pe susținătorii săi să-și extindă sprijinul pe care îl acordă și să nu se mulțumească cu like-uri în online. Aflat sub control judiciar în dosarul instrumentat de parchetul general, Georgescu le-a spus susținătorilor printr-un clip postat pe rețelele sociale că nu are nevoie de urmăritori pe Facebook, ci are nevoie de ei fizic. Georgescu a criticat pasivitatea admiratorilor și le-a transmis: ne aflăm într-o luptă care nu se poate câștiga din spatele ecranelor de telefon sau de televizor. E nevoie ca poporul să-și dorească această luptă. În mod intenționat, formularea e vagă. În cazul în care cineva l-ar acuza de instigare la violență politică, Georgescu ar putea să folosească scuza că le-a cerut oamenilor doar să iasă în stradă, spune la RFI Elena Calistru, fondatorul Funky Citizens.
În mod intenționat, cred că este lăsată foarte vagă această exprimare pentru a putea lăsa loc de interpretare. Cazul în care cineva l-ar putea acuza de instigare la violență politică, să spunem, el ar putea tot timpul să găsească scuza că le-a cerut doar să iasă în stradă, de exemplu. Cred că linia este foarte fină aici și cred că, având în vedere tensiunile din societate, dar și felul în care avem tot felul de campanii care par a turna un soi de gaz pe focul acestor tensiuni, este extrem de periculos să lași tu, candidat, să plutească astfel de posibile interpretări. Eu cred că este extrem de important, chiar și în cazul în care această declarație ar fi una total inocentă, ca acest candidat să clarifice ce anume înseamnă acest lucru. Pentru că, din nou, există riscul escaladării acestor tensiuni și cred că România nu își permite în niciun caz să ajungem la gesturi care pot să rupă și mai mult pacea socială, dar și felul în care ne raportăm la democrația noastră până la urmă.
În ce măsură, fiind sub control judiciar, Călin Georgescu, această chemare la susținere fizică și chiar la luptă a chemat oamenii este o problemă?
Pe de o parte, oricine poate interpreta acest îndemn în orice fel dorește. De asemenea, susținătorii săi care nu sunt sub control judiciar pot construi și clarifica mai departe ce înseamnă această susținere fizică fără ca el să poartă vreo responsabilitate pentru asta sau o responsabilitate directă. Iar în al treilea rând, da, este evitată în acest fel orice limitare, să spunem, pe care ar putea să o aibă din cauza controlului judiciar. Plus că să nu mai spunem că îi oferă o portiță de scăpare, pentru că dacă ceva se întâmplă, Doamne ferește, și susținătorii săi ajung la violențe fizice, să spunem, el poate tot timpul să se victimizeze, spunând că el nu a cerut niciodată oamenilor să fie violenți.
Ar trebui să se sesizeze autoritățile în urma unor astfel de declarații?
Mi-e teamă că nu ar contribui decât la o și mai mare victimizare și la o și mai mare polarizare sau radicalizare a celor care deja îl portretizează ca fiind o victimă a sistemului. Cred că este însă important ca presa sau cine poate să mai pună un soi de întrebări suplimentare să încerce să înțeleagă ce anume înseamnă această chemare la luptă din partea lui Călin Georgescu.
Călin Georgescu mai spune în mesajul său că voi ați avut libertatea de a susține candidatura mea. Fiecare sigur cum a considerat. Niciun leu nu a fost decontat de la bugetul de stat. Pentru prima dată, practic, recunoaște că a primit ajutor, bani în campania electorală. Ce implicații pot fi aici?
Cred că ar fi important, dacă îmi permiteți, să clarificăm un pic de ce a existat această prevedere în legislație privind decontarea cheltuielilor electorale. Pentru că la momentul în care s-au făcut aceste modificări în legislația din România, în 2015, și noi ca organizații neguvernamentale, dar și alții experți electorali au fost chemați la respectivele consultări. Și logica din spatele acestei decontări a fost aceea că în campaniile electorale din România, înainte de acest tip de decontare, exista o sumedenie de bani, chiar bani negri, sau bani care veneau din surse dubioase, care ajungeau să financeze campaniile electorale. Motivul pentru decontarea acestor cheltuieli a fost ca, pe de o parte, să existe un soi de transparentizare a banilor care ajung să influențeze cine câștigă niște alegeri. Logica a fost atunci că noi ca țară preferăm să susținem din bugetul de stat, din banii noștri ai tuturor, această confruntare electorală între candidați și să nu lăsăm doar pe cei care își permit sau care au niște interese obscure să își pună toți banii pe câte un candidat. Pentru că asta ar fi fost disproporționată și desigur ar fi însemnat că interese obscure și nelegitime ajung să aibă o datorie în contul acelor candidați. Unul dintre motivele pentru care este nu doar necredibilă această declarație a candidatului că a folosit 0 lei pentru campania electorală, ci și extrem de periculoasă, este că realitatea și logica ne spune că o astfel de campanie nu se putea face cu 0 resurse. Motivul pentru care acești bani ar fi trebuit declarați la autoritatea electorală permanentă nu este numai această decontare din bugetul de stat, ci și asigurarea acestei trasabilități și transparențe în legătură cu cine sunt susținătorii respectivului candidat. În aceste condiții, faptul că dânsul admite în sfârșit că diverse persoane l-au susținut, în opinia mea se duce în directă contradicție cu spiritul legislației privind campaniile electorale și privind finanțarea acestora.
Este o problemă că a declarat cheltuielii zero și acum practic spune altceva?
Aici este problema și cred că este într-adevăr o chestiune care trebuie privită mai în detaliu, pentru că dacă ar fi să spunem că pur și simplu fiecare susținător face ce vrea și susține o campanie cum își dorește, ar însemna că în mod teoretic, cel puțin, fiecare candidat ar putea să fie susținut, nu știu, de clanul interlope sau de afaceriști care au un interes specific și candidatul respectiv ar putea să spună în orice secundă că el nu a făcut nimic, nu are niciun fel de susținere din zona aceea, nu a cheltuit niciun fel de resursă. Spre deosebire de momentele precedente în care insista pe faptul că nu a decontat niciun leu, în acest moment pare că indică nu doar faptul că au fost niște contribuții, ci că și știe că au existat diverse diferențe între aceste contribuții. Asta înseamnă că totuși are un soi de detaliere sau cunoștințe directe în legătură cu care au fost aceste contribuții ale susținătorilor săi.
În discursul său, Călin Georgescu a atacat atât CCR, procurorii, și să tragem și o concluzie cu asta. Își pregătește oarecum cu acest gen de discurs electoratul pentru cazul în care ar putea fi interzis să candideze din nou?
Cu siguranță, și exploatează de altfel și niște teme care știm că aduc nemulțumire în societate. De exemplu, faptul că dânsul insistă pe faptul că nu a decontat niciun ban de la bugetul de stat, din punctul meu de vedere, se duce pe zona aceasta de poveste de narațiune sau de nemulțumire pe care cetățenii o au în legătură cu subvențiile acordate partidelor politice.
Elena Calistru, Funky Citizens, în interviul Mariei Ilie. Schimbul de replici între Paris și Moscova continuă. Aseară, președintele Emmanuel Macron și-a pus în gardă compatrioții cu privire la amenințarea rusă și promitea că va deschide o dezbatere strategică cu privire la protecția aliaților europeni sub umbrela nucleară franceză în contextul războiului din Ucraina și schimbării de poziție a Statelor Unite. Astăzi, răspunsul Moscovei a fost pe măsură. Declarațiile lui Macron sunt o amenințare pentru Rusia, consideră șeful diplomației Serghei Lavrov. Vasile Damian dezvoltă în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Discursul de miercuri seara al președintelui francez a provocat un val inedit de replici rusești, una mai puțin diplomatică decât alta. Emmanuel Macron este criticat de unii, luat peste picior de alții, nimeni din ierarhia putinistă nu l-a iertat pe liderul de la Paris. De la Kremlin, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, a estimat că, citez, declarațiile lui Macron privind amenințarea rusă conțin numeroase inexactități și nu menționează extinderea NATO. Acest lucru dă impresia că Franța dorește ca războiul să continue. Fără să-l citeze măcar o singură dată pe Emmanuel Macron, Peskov a menționat practic la fiecare frază, pe un ton ironic evident, formula în franceză Monsieur le Président. Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a spus de partea sa că ideea președintelui Emmanuel Macron de a proteja Europa cu umbrela nucleară franceză este o amenințare pentru Rusia. Șeful diplomației ruse a profitat de ocazie și pentru a respinge orice posibilitate de acord cu Moscova privind desfășurarea de trupe europene de menținerea păcii în Ucraina pentru a garanta un eventual acord de încetare a focului. Această eventuală desfășurare de trupe europene de menținerea păcii va fi considerată de Moscova ca o implicare oficială a NATO în războiul contra Rusiei. Federația Rusă nu va accepta niciodată prezența unor contingente militare europene în Ucraina, a insistat de la Kremlin și Dmitri Peskov. Cel mai de prost gust comentariu a venit însă de la Dmitri Medvedev, fostul președinte rus, pe vremuri descris drept reformator, dar devenit de atunci un adevărat războinic, a scris pe rețeaua X, Micron, în loc de Macron, și a estimat că președintele francez nu mai reprezintă mare lucru. Va dispărea definitiv cel mai târziu în 14 mai 2027, adică după următoarele alegeri prezidențiale din Franța și nimeni nu-i va duce lipsa, a mai scris fostul șef de stat rus. Tot la capitolul grosolănie s-a remarcat și Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse. Ea a estimat că președintele francez face zilnic declarații deconectate de realitate și care se contrazic cu declarațiile sale precedente. Macron este un povestitor. Seamănă cu un Ole Lukoje nuclear, spunea Zaharova, cu aluzie la un personaj din basmele danezului Hans Christian Andersen, care avea două umbrele magice pe care le deschidea copiilor adormiți. Aleșii ruși nu s-au lăsat nici ei mai prejos decât oficialii moscoviți. O analiză atât de eronată duce la erori fatale, chiar în prăpastie, a estimat astfel senatorul Constantin Kosachev, citat de agenția Reuters. În fine, Serghei Markov, fost consilier la Kremlin, este el de părere că Macron a insultat Moscova preluând minciunile și propaganda.
Vasile, mulțumesc. Consiliul European extraordinar astăzi la Bruxelles, unde se discută sprijinul pentru Kiev în condițiile în care administrația Trump a suspendat livrările de armament, dar și despre apărarea europeană după ce Statele Unite și Rusia s-au angajat în discuții despre pacea în Ucraina fără a-i coopta și pe europeni. Este invitat și președintele Volodymyr Zelensky și Ilie Bolojan participă la primul Consiliu European în calitate de președinte interimar. Mihaela Gherghișan în direct cu noi de la Bruxelles. Bună seara, Mihaela! Europenii intenționează să aprobe o serie de măsuri îndrăznețe de creștere a cheltuielilor pentru apărare și pentru sprijinirea Ucrainei. La ce să ne așteptăm?
Bună seara, Anca! Într-adevăr, în proiectul de concluzii care a fost adoptat dimineață de ambasadorii UE, se spune că sprijinul pentru Ucraina rămâne foarte important, că Uniunea Europeană susține integritatea teritorială a Ucrainei. Asta este foarte, foarte important. Să vedem dacă rămâne așa până la sfârșit. Și în general și faptul că l-au primit astăzi pe președintele Zelensky, acești lideri europeni arată susținerea, dacă vrei, totală și mai ales după discursul de aseară lui Emmanuel Macron, susținerea totală a întregii Uniuni Europene pentru Ucraina. Acum trebuie văzut cum gândesc europenii această susținere. Știm că ieri Comisia Europeană a prezentat și planul de reînarmare, care conține și o componentă militară imediat acum pentru Ucraina, un plan care este cifrat, să zicem, la 800 de miliarde de euro, dacă statele membre și-ar mări contribuțiile la buget din PIB pentru apărare, și de un împrumut, să-i spunem, nu chiar colectiv, de 150 de miliarde de euro pentru cumpărare de armament sau chiar producție de armament europeană, cumpărare acum imediat ca să-i se dea Ucrainei și producție pentru termen lung, pentru reînarmarea Europei. Atenție, acești bani vor fi împrumutați de fiecare țară în parte, nu sunt ca banii COVID. Fiecare țară în parte îi împrumută și acea țară îi plătește înapoi la o dobândă care astăzi nu se cunoaște. Asta e bine de înțeles. Dar să spunem că în general se creează această coaliție a celor doritori să ajute Ucraina sub diferite forme. S-a pus și problema ca cel puțin doi lideri din Europa să-l acompanieze eventual pe Volodymyr Zelensky la Washington, dacă va fi semnat în cele din urmă acordul cu Statele Unite. Deci, dacă vrei, Europa se remobilizează nu știu câta oară pentru Ucraina acum, în această condiție, aceste condiții extrem de vitrege, în care Statele Unite nu contenesc să atace cumva Europa, dacă vrei, și să o destabilizeze, întrucât s-ar putea ca statutul de refugiați al ucrainenilor din Statele Unite să fie revocat de Casa Albă și în acel moment o parte din ei să vină tot în Europa. Asta, ești de acord cu mine, tot un fel de armă de destabilizare a unei Europe care știm că este fragilizată de migrație puternică.
Bun, ambițiile sunt mari, dorința de sprijin există, înțelegem, însă o declarație fermă de susținere pentru Kiev și de asigurare a ajutorului militar european ar putea fi blocată de Ungaria lui Victor Orban. Ce se întâmplă, Mihaela?
Ungaria lui Victor Orban și de Slovacia lui Robert Fico. Amândoi au trimis acum două zile o scrisoare la Bruxelles spunând că ei nu vor să se mai alăture, nu vor să se alăture deloc acestui efort despre care tocmai vorbeam, dar ca de obicei ei au înțeles că aici este vorba despre o democrație tranzacțională, nu-i așa, în care dacă li se deblochează fondurile blocate la Bruxelles, mai ales Ungariei, atunci ei sunt de acord cu orice. Aproape că nici nu mai vine să-i luăm în seamă pe acești lideri europeni care blochează în continuu pentru a debloca la sfârșit contra unei sume de bani. Până la urmă, Comisia Europeană și Parlamentul European și statele membre au înțeles că îi pot cumpăra.
Mulțumesc tare mult! A fost în direct cu noi de la Bruxelles Mihaela Gherghișan. Între timp, partidele germane care se pregătesc să preia guvernarea au pregătit un proiect de investiții în apărare și infrastructură care urmează să fie votat de actualul Bundestag. Pe fondul temerilor că Statele Unite și-ar putea retrage trupele din Europa, viitorul guvern german va cere Parlamentului aprobarea proiectului. Asta presupune și schimbarea unor reglementări constituționale pentru care e nevoie de o majoritate parlamentară de 2/3. William Totoc transmis de la Berlin.
Reprezentanții celor două partide conservatoare, Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială Bavareză, s-au înțeles cu socialdemocrații în vederea investițiilor pentru modernizarea și finanțarea Bundeswehrului, a Armatei Federale și a infrastructurii din Germania. În prezent, creștin-democrații și socialdemocrații poartă discuții în vederea formării unei viitoare coaliții guvernamentale. Negocierile propriu-zise încă nici nu au început. Cheltuielile pentru armată urmează să fie scutite de așa numita frână de îndatorare. Frâna de îndatorare este o reglementare constituțională adoptată la începutul anului 2009 pentru a limita datoria națională a Germaniei și a reduce deficitul bugetar. Reglementarea limitează îndatorarea la maximum 0,35% din produsul intern brut. Pentru finanțarea infrastructurii este prevăzut acum un pachet de 500 de miliarde de euro. Creditele de finanțare cuprinse în acest pachet vor îndatora statul cu sume enorme. Viitorul cancelar creștin-democrat Friedrich Merz a descris necesitatea transpunerii în practică a proiectului, precizând în fața presei:
Wir werden deshalb als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD
grupurile parlamentare ale creștin-democraților și social-democraților vor prezenta Bundestagului săptămâna viitoare un proiect în vederea schimbării Constituției. Proiectul prevede scutirea de frâna de îndatorare a cheltuielilor pentru apărare care depășesc 1% din produsul intern brut.
Freigestellt werden.
Cu alte cuvinte, MERS a vrut să anunțe că în viitor împrumuturile de peste 1% din produsul intern brut vor putea fi depășite fără vreo limită impusă de prevederile constituționale. În timpul campaniei electorale, MERS a tot promis că un guvern condus de el nu se va atinge de așa numita frână de îndatorare. Cu un PIB de aproximativ 4.300 de miliarde de euro în 2024, 1% ar fi de aproximativ 43 de miliarde de euro. Bugetul actual pentru apărare este de circa 52 de miliarde de euro. Pe lângă ridicarea investițiilor în apărare, viitorul guvern bipartit intenționează să înființeze și sus amintitul fond special de 500 de miliarde destinat modernizării infrastructurii și investițiilor industriale. Pentru a legifera aceste proiecte, e nevoie de votul Bundestagului. În viitorul Bundestag nu va exista majoritatea necesară de 2/3. De aceea, coaliționarii se grăbesc să treacă proiectul prin Parlamentul actual, în care cele 2/3 necesare sunt asigurate. Copreședintele socialdemocraților și membru al grupului care poartă discuțiile cu creștin-democrații, Lars Klingbeil, a explicat această grabă a viitorilor aliați, invocând situația nu prea roză în care se află Germania. Tot el a arătat că frâna constituțională a datoriei Germaniei va fi revizuită de noul guvern pentru a preveni ca aceasta să devină o frână în calea investițiilor.
Eine künftige Regierung muss den Verschleiß unseres Landes stoppen.
Un viitor guvern va trebui să stopeze uzura țării noastre. În afară de asta, noi facem acum investiții într-o viitoare Europa puternică și sigură. Acest ultim aspect este probabil cea mai importantă sarcină politică a generației mele. În opinia primului ministru creștin-social bavarez și membru al delegației de negociatori cu socialdemocrații, Markus Söder, măsurile proiectate constituie și un semnal.
Wir senden ein Signal an Freunde und Feinde.
Transmitem un semnal atât prietenilor cât și dușmanilor. Germania este prezentă. Germania nu se retrage. Vom face orice, adică tot ce va fi necesar pentru consolidarea și apărarea țării noastre, Germania.
Deutschland zu schützen und zu stärken.
În acest context, viitorul cancelar Friedrich Merz a mai anunțat că se va mai cere Bundestagului și aprobarea imediată a unui pachet de ajutor de 3 miliarde de euro pentru Ucraina. Asta sub forma unor cheltuieli extrabugetare. Împotriva cheltuielilor planificate au protestat miercuri în fața Cancelariatului reprezentanții unor organizații civice și pacifiste. Pentru a asigura pacea, este nevoie de dezarmare, nu de reînarmare, a declarat Gerold König, președintele secției germane a organizației Pax Christi. Liderul Partidului Stângii, Jan van Aken, a anunțat că va înainta Curții Constituționale o plângere. Asta pentru că nu este de acord cu schimbarea unei reglementări cu ajutorul vechiului Parlament. Acum o săptămână, 50 de milioane de oameni au mers la vot și și-au ales un nou Bundestag, apoi vin viitorii guvernanți și spun că nu ne plac majoritățile. Folosim repede vechiul Bundestag pentru a decide ceva. Nu cred că este cu adevărat democratic, a spus politicianul. Conducerea Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, în schimb, a spus doar că va avea grijă ca interesele cetățenilor să fie respectate. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
Lituania s-a retras din Convenția Internațională împotriva munițiilor cu dispersie din motive de securitate, temându-se de o posibilă agresiune din partea Rusiei vecine. Măsura îi va permite să-și consolideze capacitățile de apărare. Statul Baltic ia în calcul să se retragă și din tratatul care interzice minele antipersonal. O decizie criticată de organizații precum Amnesty International și Human Rights Watch, care au avertizat că măsura ar putea pune în pericol viețile civililor. Cristina Teacă are detaliile în direct cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bună seara, Anca! Are o populație de 2,8 milioane de locuitori și a fost Republică Sovietică timp de aproape 50 de ani. Este motivul pentru care Lituania se teme că ar putea fi următoarea țintă a Moscovei în cazul în care Rusia va obține o victorie în Ucraina. Este totodată motivul pentru care Lituania și-a anunțat intenția de a se retrage dintr-un alt tratat internațional, cel care interzice folosirea minelor antipersonal. În acest caz, armata și Ministerul Apărării au susținut inițiativa, nu și guvernul, care a decis să suspende proiectul pentru a se coordona cu aliații regionali. În acest sens, armata finlandeză examinează din vara trecută dacă ar trebui să se înarmeze cu mine antipersonal, dar până acum nu a fost luată o decizie clară. La începutul anului, Lituania a anunțat o nouă creștere a cheltuielilor pentru apărare, cu obiectivul de a aloca acestui sector între 5% și 6% din produsul intern brut. Între 2026 și 2030 este practic dublul bugetului din 2024. Lituania s-a angajat să susțină Ucraina cu 0,25% din PIB-ul său. Mai spunem și că circa 1000 de soldați americani se află în Lituania, la mai puțin de 10 km de frontiera cu Belarus.
Cristina, ce stabilește Convenția Internațională împotriva munițiilor cu dispersie?
Convenția cu privire la muniții a fost adoptată la Dublin în mai 2008 și semnată în decembrie același an la Oslo. Are 112 state părți și 12 semnatare și interzice utilizarea, transferul, producția și stocarea munițiilor cu dispersie. Toate acestea ar trebui, de fapt, distruse pur și simplu. Unele state s-au ocupat de distrugerea lor, altele nu. Parlamentul lituanian și-a dat avizul pentru ieșirea din convenție în iulie 2024, dar Vilnius trebuia să aștepte 6 luni după ce și-a anunțat intenția la ONU pentru ca măsura să intre în vigoare. Iar odată cu această decizie, Lituania devine primul stat care iese din convenția adoptată în 2008 și primul din Uniunea Europeană care se retrage dintr-un acord multilateral de reglementare a munițiilor. Nici Rusia și nici Ucraina nu sunt parte în convenție, ambele au utilizat muniția cu dispersie.
Explicăm puțin și ce este o bombă cu dispersie.
Practic vorbim de o bombă formată din alte bombe de dimensiuni mai reduse, dar care sunt dispersate pe suprafețe mari. Se mai numesc și bombe cu submuniții. Ele pot fi lansate din avioane ori lansate de la sol. Apărarea este mai eficace când dispunem de așa ceva și știm să le utilizăm, a insistat viceministrul lituanian al apărării, Karolis Aleksa. Numeroase state au renunțat la bombele cu dispersie, deoarece reprezintă o amenințare durabilă, multe nu explodează, iar în cele din urmă ele acționează la fel ca minele terestre, adică riscă să explodeze ani mai târziu. Responsabilul de la Vilnius promite că Lituania prevede să adune muniția rămasă neexplodată odată ce operațiunile militare s-au încheiat.
Câteva reacții la această decizie, Cristina?
Numeroase critici au fost aduse Lituaniei de către organizații de apărare a drepturilor omului. Amnesty International califică decizia drept dezastroasă, iar Human Rights Watch drept alarmantă. Ambele avertizează că decizia Lituaniei ar putea pune în pericol vieți omenești. ONG-ul Handicap Internațional, membru fondator a Coaliției împotriva bombelor cu muniție, a cerut Lituaniei să revină asupra deciziei, deoarece ar putea încuraja și alte state să își reconsidere angajamentele în materie de dezarmare.
Cristina, mulțumesc. Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Medicul rezident titular în gardă este soluția avansată de specialiști ieșeni pentru a preveni burnout-ul din sistemul sanitar. Doctorul Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului Parhon de la Iași, spune că asigurarea gărzilor a devenit o mare problemă. Să tratezi pacienți timp de peste 24 de ore nu e normal. Un doctor lucrează 60 de ore pe săptămână dacă are o singură gardă, dar în spitalele mici medicii ajung și la 5 gărzi pe săptămână. Problema remunerației gărzilor medicale și investițiile în infrastructura sanitară au fost principalele subiecte abordate de ministrul Sănătății într-o conferință de presă susținută recent la Craiova. Alexandru Rafila a explicat că plata gărzilor se face în continuare conform salariilor din 2018, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul medicilor, însă guvernul a luat măsuri pentru a sprijini personalul medical. Doctorul Ionuț Nistor, intervievat de Violeta Cincu.
Problema gărzilor medicilor este o problemă nerezolvată de zeci de ani de zile. Ea a fost ignorată din mai multe motive. Înainte de 89, cumva oricum exista imaginea despre doctor că își câștigă salariile din alte surse și că nu trebuie să le mai dai bani în plus, că veniturile medicilor în perioada aia erau considerate insignifiante din salariu și că partea cea mai multă este din plata informală. Din păcate, lucrurile astea parțial s-au corectat odată cu creșterea salariilor personalului medical, dar zona de gărzi a rămas nerezolvată. O zonă de gardă și o linie de gardă începe teoretic, începe de la ora 2:30 într-un spital public și se termină a doua zi dimineață la ora 7:30. Dar până la 2:30 medicul este la program, deci practic el vine la serviciu de la 7:30, până la 2:30 este în program obișnuit, face garda de la 2:30 până la 7:30, iar a doua zi rămâne la servici în continuare încă 7 ore. Și atunci, cumulat, vorbim de peste 24 de ore în continuu, activitate medicală, care nu este deloc ușoară. Într-o zonă de gardă, practic, ești singurul personal cu studii superioare care ia decizii pentru toți pacienții internați, trimiși pentru evaluare sau pentru tratament din alte spitale pe specialitatea ta. Ceea ce poate să însemne, dacă ești chirurg, să trebuiască să intri în sală, dacă ești anestezist, trebuia să faci proceduri, dializă, resuscitare, plus evaluarea tuturor pacienților care pot avea diverse acuze, de la acuze mai minore până la acuze mai importante, inclusiv tulburări de ritm, de compensări ale bolilor vechi. O gardă pe săptămână sunt 7 ore ori 5, 35 plus încă 30 de ore de gardă. Deci cam 60 de ore minim pe săptămână în spital. Asta în varianta în care faci doar o gardă pe săptămână. Foarte mulți din colegii mei, mai ales în zone în care nu sunt foarte mulți medici într-o secție, fac 5-6 gări și atunci de obicei este încă o gardă pe săptămână sau două. Gărzile au fost îmbunătățite, plata lor, dar s-a oprit această îmbunătățire la anul 2018. Nu au mai fost indexate plata gărzilor după anul 2018 și este sigur o mică parte a problemei, pentru că problema principală nu este neapărat plata, până la urmă, și dacă ar fi o plată de 3-4 ori mai mult, cred că mai degrabă ar trebui să ne uităm pe zona asta de siguranță, atât a medicului cât și a pacientului, pentru că nu pot să consider că este normal ca cineva să poată trata la același standard o persoană după ce este în activitate de 24 de ore sau este în activitate de 7 ore. Cred că pentru zona de gări sunt mai multe soluții care pot fi găsite. În primul rând, un lucru care spuneam din la începutul pandemiei și suntem câțiva ani mai târziu și tot nu s-a rezolvat, să poți pune medicul rezident titular în gardă. Lucru care se întâmplă în Franța, se întâmplă în Germania, se întâmplă în Anglia, dar în România nu se poate dacă este o singură linie de gardă. Ai pus medicul rezident în gardă și a doua zi, sigur, să-i dai voie să plece acasă. În felul ăsta deja ai crescut sau ai dublat numărul de oameni care pot face gărzi și se împarte la mai mult și este un număr mai mic de gărzi pe lună. După asta, dacă ai ajutoare în gardă, în spitalul universitar înseamnă medici rezidenți. Nu, sigur, nu plătești rezidenții la același preț, același tarif ca un medic primar, dar poți măcar să acoperi în timpul gărzii pentru medicul rezident, măcar cheltuiala care s-ar realiza cu masa pe care trebuie să-și o asigure în timpul gărzii. prezent rezidenții fac gărzi doar voluntar și doar pentru a-și dezvolta cariera profesională, lucru care, vă dați seama, este mult mai greu de convins o generație modernă și cu foarte multe alte viziuni legate de cum trebuie să te formezi profesional, și sunt în multe specialități probleme cu asigurarea gărzilor către colegii rezidenți. Cred că o îmbunătățire a plății împreună cu îmbunătățirea orarului poate duce la o schimbare bună, în bine, pentru acest segment.
Câte gărzi pot fi făcute pe lună fără să ajunge la burnout? Care-i pragul roșu?
Pragul roșu variază la o specialitate la alta. Sunt specialități în care acest burnout se ajunge mai rapid, cum este terapie intensivă sau serviciu de gardă pe chirurgie cardiacă sau pe medicină de urgență, dar aș spune că peste o gardă pe săptămână este periculos pentru acel medic și poate duce la epuizare. Sunt colegi de-a noștri care, din păcate, în timpul gărzii, fiind mai degrabă aproape de vârsta de 60 de ani, au dezvoltat complicații cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale, tulburări de ritm, lucru care pot să legi, sigur, de epuizarea și de stresul care se acumulează într-o gardă. Iar gărzile nu devin mai simple, ci devin din ce în ce mai complicate pentru fiecare specialitate.
L-am ascultat pe doctorul Ionuț Nistor, este purtător de cuvânt al Spitalului Parhon din Iași. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.